Қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путин Украинадаги урушке шу қадар шақсан аралаш епті ма? У полковник еуке бригада генерала дарачасыда оператив ва тактик қарулар қабул қылмақты бұл қақта The Guardian ез мұқты. Нашыр мамбаларге көрі Россия президенті Донбасты қошылар қаракетіні башқарышке ердан береді. Манбалар шүрендек Путин Россия құролы күчілері башта башлыға Валерий Герасимов білен яқынат хамкорлик қылышты давам етеоткенін айткен. Путин ва Герасимов біз одата полковник еуке бригада генералыдан күткен дарачыда тактик қарулар қабул қылышты іштірок етшіге ішонамыз дейлада хабарда. Бұ давоны тасықылычы қошымча тафсилаатлар келтірілмеген, амма Путиннің яқын шықси іштіроке олінген разведка малуматларге асусанганлиги назарда тутілген. Нашрның еслетчичі рус қошылары бір ойдан бері олдынге сілчіп келеоткен Донбасты халы муваффақиятга еріша олмаген. Мавзу жасдан батафсил малумат қалампар уз сайтида.